takip eder, adatlı bir radyo etmez. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 26. noyavri, Keptenin Bahadır günü. Keptenin cümle Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, 5. günlerki yağdaya göre bu kepte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların başını 7 yaşlı kıydın ceset tapılandan son onun ecesi ve Qoňşusy saklandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu habarda Qazaqstanda bolan pajygaly waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üçünçülügini hatardan çykardy. Marda we Lewapda ýene todan turdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde täsir ýetirýän tebigi hadiseler. Yel tupanı arada hem ilata zerur olan maglumatların metruvatta çap edilmeğinin önünü bağlayarlar. Büdce değişkarları Palestin halkına iyi verilen hayır sahavat kömeğine koşunt koşmağı mecbur ediliyor. Belli hukuk koruyucu Tecugul Begmedova Türkiye'den depor dedirli diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Keptäniň jemini şahyr Anna Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. Baktym bilen taglara, tirçimini baglara, gillelem garamana, diýilýdim seni. 30 noyabrda Anna Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagynda 90-njy ýyllaryň başynda ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdalygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyran edebi mirasyny has üçin we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy goreşen şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Karlaýdyr. Finçlaryň köpüsiniň pikirçe Türkmenistanda saklanyp galan agyr adam hukuklary meseleleri, hususan gender deňligi barada bildirilýän çyndakaý aladalar Anna Sultan Kekilowanyň galdyran edebi mirasynyň insanlygyň belen dada hyzmat etmek üçin görkezen erjelliginiň ähmiýetini bugünkü gün has ýokary galdyrýar. Şahyr Anna Sultan Kekilowa diýilse, ozaly onuň gözledim seni goşgusyna döredilen owadan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmeýän diňlenligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olarky pedagog Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyny aýtdy. Güneş nurun saçanda, bahar güller açanda Hayra kuşlar çonlu, gülüm güldüm seni. Çünkü yaliyadımda Nurnavat gelineceğim dergüdemedin kapısını açıp açman dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusta zordan bir neyse hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anne verdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışvarı da veriyen coşkunlu gurrunları menin çağı beynimde ömürlük karlı. Sonunun av vaxtan zigin bolanına Nurnavat gelineceğimin maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökvette saytti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem hiňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň ýyzda galan ýurdun. Şol wagtda da Anna Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan nädikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenligini aýdyp, çalaja hiňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek Aňyzak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiýatynda Anna Sultan Kekilowanyň tutýan ornunyň ören uluduğunu ananyan pedagog munyň boyun alınman bilinmeyecektiğini nıltadı. Evropada yaşayan Türkmen'in pekerçi Anatoltan sahirin kıyıllar, Söyü hakkında koşkuları kıyıl yüreğinin oğudun. Sol ruhakta da manı mazmunu bay. Sovet dövrünün ve sonku dövrün yasamalıklarından halas aydın olup doğulanı mengdiye. Olmanı Türkmen halkının arasında kıyıl gelinleri korumak için iyi verilen perişte olup görünye. Sovet hükümeti bile ol perişteğini kendi gördü. Sonku hükümetim ondan kovderleyip adının aydılmalılığı şertiyle kuruluşan pedagoga aitti. Anı Sultan Kekilva'nın yavani akçı ulhakta balladı deyip adlandıran koşkusu şeyle setirlerle naslanıyor. Min akkul, min akkul, yönüköy akkul açılayan Türkmenlerin köpet dağınına. Lir kahraman bu koşkuda asliyetinin aktığını, şemalülen baş koşup dürlü patırların azıp sağınına aydım aydiyanlığını, yüreğinin kısmayanlığını, darılmayanlığını, tuğulöylerin bağdından korkmayanlığını, aydım aydıp dünya kemerli karı dağların adından salam yollayanlığını gurrun veriyar. Özünü dar kavniyetleri bedev olmadık dağ gülüp atlanırıyar. Mümkün men varamda azgı yuvatlar, sen öyünü yalın olup bariyanır, bilbiller ömrünü görmedik gülün mahavatlap tarih edip beriyanır. Koskı çağlumanlı dağların başına çıkıp ödün varıp görmesen, ol gülün boyalan mekanını bolup görmesen, kicizik ak gül haktaki ulumusmuşların uka batırıp bilecektiğini, yani islenlik cemiyeti bürüyen, İyide çekken yalanın, gep kıyvatı esaslanayan propagandadan ege bolmurluğunu uyduruyor. Hayıp, bu da uyduruş dinlenmedi. Yurdumuz boş kurrunların, boş propagandanın ve bolgusuz aydım sağların, yengiz sahne eserlerinin zivil khanasına öğürlü deyip önkü dil edebiyat morluma etti.
Yaşap yörünlüğüne şu ayın ayağına 81 yaşının toyunu toylamalı Şahir'in Sovet diktatorusunun katışmağına arası bölünün, oğurlanan dörödüzülüğünün halka iletirli olan çeklice bölüğünü tinanına hem ödünü akkul deyip atlandıran Şahir'in eserleri şinnen mışmışların kurbanı bulmağını galiyar deyip Türkmen pedagogu pikrediyar. Türkmenistan sosyal medyada paylaşılan videodan hem görünüşüne göre gender denliği meselesini ulu alada dörödüyen yurtların hatırına giriyar. Yurtta ayağını uğrayan kıyız gelinleri kemsitmeyi hiç saatçı görmeyen bilimsiz yüröktüz erkek köpeliyar. Ana Sultan'ın koşkuları bize bu problema Şahir'in gözünün seyretmek mümkünçülüğünü veriyar deyip pedagog aytti. Anna Sultan Kekilova'nın koşkularının mektep programmasına girdilip giyinlen okudurmağı, öğredilmeği, eğer de biz dünya derecesini medeniyleşen cemiyet kurmakçı olyan olsak dine gerektel, zerurluk olup duruyor. Bizim çağılarımız mektep partisinin onun biz gırnak attı koşkusunu neyem için yazanlığını akıllı yetirmeli. Neyem için onun liriki kahramanı son men öldürüldüm. Yaşığın adını ısnat getirip ölüp yaşadım deyiptir. Neyem için Şahir öz kıyısı facigalı ömrünü kıyılar gelinir hakkını beyle ken ala dediptir. Bu soruları cevap tapın çağılar öz enelerini, mamalarını, gelinecelerini, ayal doğunlarını ve uyurlarını özleri bilen den adam oranını koymağı öğrenirler deyip Evropalı Türkmen Ana Sultan'ın edebi mirasının yurtta çunlaşan ahlak krizisinden çıkmakta peydalı kollanma ruhu direk bolup bilecektiğini öne sürdü. Ana Sultan Kekilva'nın liriki kahramanı günü güzören için yarancanlık etmeyi ret ediyar. Şemaliyalı çar tarafı övüsüp durmağı ret ediyar. Öz pikrine ığrarlı olmağı, yanar odu atsalırdı, insan diyen belent adı hizmet etmeyi vaat ediyar. Ol oğlanları kıyıları gülüp karşılamağa çağırıyar. Karşılan siz sır saklaman yürekte bolun siz nerilecek kıyılın iyesi. Düşünün oğlanlar ayağın kıyıları, gözörlük kıyıların bakı mirası. Lirik kahraman koy olur beslensin, koy beslenmesin diyer. Bu olurun gözörlük salonunu ile göz edilip kemsizilmeli deldiğini anladiyar. Ayal kıyıların erkekler bilen denliği ya da adam oranını koyulmağı meselesine yüze çıkayan kıyınçılıklar dini bir yurdun ya sevitin meselesi del. Dünyanın meselesi ve bu olurun uzak tarihi dövürlerden veri harit satılayan ve satın alınayan zat oranını görülmeyle bağlı deyip pedagog pikrediyar. Bizde kıyıları altın tılla, mercen, gövhür, kümüş, durnavat, şekeriyalı atları dakyarlar. Ana Sultan Kekilva'nın liriki kahramanı muna karşı ol oğlanlardan kıyıların görklerini gövhürü zere dengemezliği xayiş ediyar. Altın yüzüğün kımmat baxa sağıdın bir vipalığı akla bilmeyenliğine aydiyar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Şahir Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anı Sultan Şahiriň näme üçinip at beren goşgusy türkmençilikde kän agdarylmaýan, ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýyllaryň soňra haýsyr bir sebäpler esasynda ölen, ýanan, kül bolan söýgüsini üns çekýär. Bu mesele Sowet döwrüne bolşýaly, şuň kugun hem gozgolmasy halanmayan tema bolmagyna galýa. Maglumat üçin aýdylsa, Siýastaýdan ýrga hasaplanan goşgular üçin döwlet howpsuzlyk komitetiniň bir gözegçiligine alınan Anı Sultan Kekilowanyň gözerlik gyýyllaryň baky mirasy gözledim seni. Oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda, soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinlik hem azal. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabatyň eteginäki köşe obasynda dünýä ýene göreşiji şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenliýän eserleri, gazet jurnallarda çap edilen hekayeleri miras garly. Şahyrın Qara saçlarım adlandıran çaklanca yığınlısı 1968-ci yılla, Venanlar adlı koşkular yığınlısı olsa 1971-ci yılla çap edildi. Şeyle de, onun Rus diline tercüme edilen koşkularının en çemesi Moskva'da çap edilen koşkular yığınlısına giyredildi. Emma edebiyatçı Mehmet Kurvan, Mehmet Kurvan'ın yazmağına göre, onun ruhu hastakhanada Rus diline çapa tayyarlan koşkular yığınlısı hostarlar tarafından Moskva'da bir adrese iyi verilenden son adres bilen bilelikte yitirilipdir. Ol 29 yaşında 1971-nji ýylda zor bilen ruhu hastakhana yerleştirilip 41 yaşında 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap ak kalatli gözegçilerin tutsaglygyna saklandy. Görnüşünden 1960-njy ýyllarda Sowet diktatory Yosif Stalinin ölümünden soň dören siýasy maýylgynlyk döwrüne edebiýata gelen we ýurtda aýal gyýyllaryň hak hukuklarynyň gödök we ýygyderli baskylanmagyna açyk garşy çykan Kommunistik partiýanyň 24-nji gurultaýyna golsuz däl. Golyny çekip arda ýalan şahyry Garasyz Türkmenistanyň ýolbaşylar hem bagyşlap bilmeýärler. Sowetleriň iň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow'un üýtgedip durmak we açyçanlyk siýasaty Anı Sultan Kekilow hakynda olar mälim bolmadyk. Bir gizlinlikde saklanan maglumatlaryň bir näçesiniň üstüne açdy. Aýdylmagyna görä, ol bir tarapdan uruhu taýdan näsa hasaplanyp hassahanada bir gödökçülükde saklanıp kaçıp çıkan ýagdaýyna görülenip tapylan we ýerine getirilen bolsa ikinji tarapdan jinayetde aýplanypdyr. Hasanyň uruhu kassa hasaplanýan şahyryň garşysyna 1975-nji ýylyň sentýabrynda Esser jinayet kodeksiniň 206-njy maddasynyň 2-nji bölüminiň 7-nji punkty esasynda bolgoklukda aýplap jinayet işini açypdyrlar.
Kesel tarihine yazılan sözlerden görünüşüne göre Anı Sultan Kekilowanyň ruhu näsaglygy döwletden aýlyk alýan psihiatr Lukmanlaryň ol şizofreniýadan azap çeker diýen netije gelmegi şahyryň Türkmenistan ýolbaşlarynyň respublika ýolbaşlyk edip bilmeýänlikleri, aýal gyýlary edilýän nädogry gatnaşyklar Angliýa gidip şol ýerde ýaşamagy ruhy sorumagy bilen düşündirilýär. Emma onun huliganlyk diýilýänini ýa-da bozgoklukda jemgyýetçilik düzgünini gödök bozmakda ýa tertip düzgünü açyk sylamazlykda aýyplanmagynyň anyk sebäpleri belli däl. Edebiýatçylaryň käbiri bu aýyplamanyň onuň ruhy hassahanadan gaçyp gutulmak ugruny eden tagallalary, hassahana ýzynyň gelen adamlar bilen edýän antisowet gurrunlary Lukmanlara bildirýän nägilelikler bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hassahanalaryň we kanuny goraýjy edaralaryň işgä Şäherleriniň Sowet döwrüne we soňra dören özbaşdak döwletleriniň bir toporuny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulanılan ve ulanılayan halatlarının ağız değildiği enni hiç kim üçün sır değil. Praga'da yaşayan yazıcı Hudaýberdi Halinin yazmağına göre Türkmen edebiyatına ulu coşkunu bilen gelen yetiz zekini koldacak bulmadılar. Onu hatta yazıcılar birleşiginin ağzalığını da kabul etmediler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündüm Maksat Ataýew. Otuz ýyldan gowrak wagt mundan ozal Sowet Soýuzy resmi taýdan dolu dargady. 15 respublikadan ibaret bolan birleşigin dargamagy öňkü Sowet kiňişliginiň taryhy waka boldy. Şol döwürlerde Rus agalynyň aslynda galan häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna 99 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy atly aýratyn Türkmen döwleti bina edildi. Türkmenistanyň Sowet Soýuzyna meýletin goşulanlygy aýdyldy. Olaýda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän Nastaýaşa wremi ýagny häzirki zaman telekanaly möhüm ýyl dönümiň öňkü taryhyny Öňkü Sowet ýurtlarynyň döwlet senatyna syn berýän bir gepleşik taýýarlady. Öňkü Sowet ýurtlarynyň tas ählisiniň döwlet senalaryna rus halky ileri tutulýar. Käbir senalarda ol beýik hökmüne häsiýetlendirilýär. Käbirlerine oňa uly dogan diýilip ýerlenilýär. Türkmenistan SSR-iniň döwlet senasy rus halkyny dostlugyň arkadagy hökmüne wasp edýär. Käbir taryhçylar Sowet häkimetleriniň merkezdäki sewtini şol sana Türkmenistany özlerinden öňkü rus paşalygynyň kolonizasiýa siýasatlaryny dowam etdirenliklerini aýdýarlar. Meselen bolşewik häkimetler Türkmenistany raýatlar Paýta önümçülüginiň, oba hojalyk önümçülüginiň töwregini mobilizledi. Paýta önümçülüginiň güýçü dep günü alınıp barylmagy Sowetiň ýer we suw serişdelerine oňaýsyz täsir etdi. Sowetler döwründe suw serişdelerini tygşysyz peýdalanylmagy bilen Merkez Aziýada ýerleşýän Aral deňizi gurudy. Bu tebigi helakçylyk bilen Sowet häkimetleri Sowete ören agyr daşky gurşaw betbagtçylygyny miras goýdy. Sowet Soýuzy rus kolonizasiýasynyň dowamy boldymy ýa-da öňkü Sowet ýurtlary bu Soýuza meýletin goşuldymy? Sowet häkimetleri türkmen aňyna nähili kolonial pikirleri miras koydu. Programmamızın nobut taksan şeyle soruların tövrüğünü diskusiya kuruyar. Gepleşimde Prag'da yaşayan Türkmen yazısı ve seyinci Hudaýberdi Halyk atnaşyar. Hudaýberdi ilkinçilik bilen goloýda häzirki zaman kanaly öňkü Sowet ýurtlarynyň döwlet senalaryna seljerýän bir gepleşik taýýarlady. Öňkü Sowet ýurtlarynyň tas ählisiniň döwlet senalaryna rus halky ileri tutulýar. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý meýletin tötänlikmi ýa-da Moskwadan berilen buyruk esasyny ýerine ýetirilen tapşyrykmy?
Bilişimi ýaly Türkmenistanyň giýimini 1945-nji ýylda döredildi. Sebäbi onuň öň milli giýimler ýokdy, SSR-iň hem giýimi ýokdy. Oň ýerine internasional aýdylýardy. Soň geçen 2-nji jahan uruş ýyllaryna Sowet SSR lerinin ruhu dünyasını kaldırmak olorun edermeliğini vasf etmek ideyesi yüze çıkandan son öz giyimini döretmek yani SSR'in öz giyimini beylik respublikalarına milli giyimlerini döretmek ideyesi yüze çıktı. Şunla birlikte SSR'in giyimini döredildi. Şunla layıklıkta da Soyuz respublikalar beylik respublikalar öz giyimlerini dörettiler. Türkmenistan'ın giyiminin avtarı Aman Çekilov. Sağını yazan Ölüm Hadif kompozitor. Şol giyimini Rus halkı tarif ediliyor. Bir tarif neyem için ediliyor? Bir Moskva'nın isliğine layık bulma için ediliyor. Gönüden gönü Rus halkını ya da Rusya devletini tarif etmeli deyilen görkezme yok. Yönü Moskva'nın isliği şol. Yazılmadık isliği şol. Şol isliğe layıklıkta da bizim şahirlerimiz Moskva'nı, Lenin'i vasf etkildiler. Ta SSR yıkılıyança. Şun başında da, şunun göz başında da Türkmenistan SSR'nin devlet giyimini duruyordu.
Göktepe Sivuşu'nun izyanı 19. asırın son çeyreğine Türkmenlerin yaşayan çayaklarının epesi bölüğünün Rus paşalığını da meyletin biriktirilerine kaydıldı. Meyletin birikmeler varadak kurunlar kolonizatörlerin behbitlerine hizmet ediyor mu?
Kurunsuz kolonizatörlerin behbitine hizmet ediyor. Sebebi Lenin'le şöyle teori var yani tiyade kolonializm ya da neokolonializm. Bütün dünyada da ulanılan şol kolonial sözü bir nemi ütkü diyerler. Bizine kolonya eyesi değil. Olur bize milletin birikti diyerler. Yönü bir tarihin görüntüren bir yoyulması sebebi şol çeklerin dine bir Zakaspi oblastının değerliysem bütün Merkez Aziya'nın Rusya birittirilme için katı köp köp gan dökülü, katı köp pida verili, Ruslar tarafından hem yerli halktan has köprak pida verili, şol çekilen cevirleri, şol yetkileri ret edip şu yurtlar Rusya milletin biritti demek gönüden gönü kolonizatörlerin isliği olturuyor.
99 yıldan kurak vaat mundan odol hedir ki karşı Türkmenistan'ın teritoriyasına Türkmenistan SSR bina edildi. Şol pırsat Türkmenlerin tarihinde bu sonuçlu fırsat buldu mu sizin fikriniz o dairde?
Gurrunsuz bu sonuçlu fırsat buldu. O hakikatten şeyle değil. Sebebi şol devirde Türkmenistan SSR bar, Türkmen devleti bar deyip ikrar edildi. Onun payitahtı belirlendi. Şeyle hem yadırki Türkmenistan'ın serketi takiklerini yine şu serketlerden geçiyordu. Yani Türkmenistan ayrıtın devlet hükmünü resmi taydan ikrar edildi. Sonraki çeşmelerde mesela SSR dargamadının ön yanlarına adatlık radyosunda verilen gepleşiklerde şol kuruluşu, şol akta bir neçe tankıydı birlikler aydılıptı. Sebebi SSR'ın konstitüsyonunu her bir sayılı respublikası bölünüp ayrılmağa ihtiyarlıdır değil ya deyip. Yani o nehili derecede SSR'den bölünüp ayrılıp biliyor. Onu kaysi derecelerde ihtiyari ettiye, şol mekanizmalar yoktu, şol yönü dil üstünün aydılıyordu. Yönü her ne ahilim olsa, SSR darganını, ünkü Respublika dilin devletlerin ehlisi öz başlıklığını kazanıp bildi. Şunla birlikte şol hukuku eye bulmadık, yani şol resmi hukuku eye bulmadık yurtlar, öz ihtiyarlığını, öz başlıklığını kazanıp bilmediler. Şu ünkü günde Türkmenistan'ın ayrıtın devlet olup dünyada özünü tanıtmağını, hut şol 24-nji ýyldaky kabul edilen kararın ören uly ähmiýeti bar.
Sosial ulgamlarda wagtal-wagtal türkmenleriň ýaşaýan söýtlerini Rus paçalygy tarapynyň basylyp alynmagyna, soňra onuň binýadyna Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagyna tarihin hem de takdirin içinin mühüm pürsat hükmünü öne sürüyen fiyin selcermelere, pikir garayışlara duş gelmek mümkün. Kavir pikirlerde Ruslar gelmedik olana Türkmenler iyi de kalırdı, ösüp bilmez diyen yalı garayışlar öne sürüyen. Siz şol pikirler bilen ilalaşıyanız mı ya da şeyli pikirler Sovyet hakimiyetlerinin mirası kaldıran pikirler mi?
Men o pikir bilen büyüpten ilalaşamak, sivavi kalınizatırların, muman diktatırların yokurdan buyruk vericilerin bir meyli var, bir isteği var. Olur eğer de biz bulmasak, ya da men bulmasak, onu ahir zaman gopur diyen ideyanı dörü diyerler halkın anını. Şunu öyrede eğer de Türkmenistan orsiyete bir yırtmedik olsa onu Türkmenlerin bağıtı yatırdı diyen ideye öne sürlüye bir beynansalam en son kuyu pursatlara çenli yani SSR'ın dargamadının ön yanına çenli duan etkeli. Mesela Şahir Kerim Urvan Nefesov'un bu yokta fuarıdaki payamasının en son ki eserini şol ideyeler öne sürlüye. Bir yönü hakikate layık değil. Hiçbir yurda kolonya bulman, garışsız bulman, öz ihtiyarlığını saklak gelen yurtlar bar ahirin. Şunu öz bilyeler, öz verip bilyeler. Elbette şun bir önkü, durkü, saklak gelsin, onu özüş bulmaz, yöne cemiyette özüş bulurdu diyen fikir var menle. Sebebi şun revolüsyanın ön yanlarına mesela Gul Muhammedov deyip bir alim bolupdyr, Buhara medresesinin okuçsu eken, şunun ideyesi var eken öz yollaşlarına aydiyan, biz şu medreseden, Buhara medresesinden alacak bilimimizi aldık, indi bizim yurdu dolanıp, öz yurdumuzu, öz vatanımızı diklemekimiz gerek deyiptir. Şunlar yalı adamlar bolupdyr, olar öne çıkıp biliptirler, hem milletin progresif yolu düşme uğruna alad edip biliptirler. Şol aladalar hasıl bolun olsa, onu Türkmenistan bu yurt bolup bilerdi. Hükman kolonial sistema değil. Onson kolonial sistemanın yeni bir ağır tarafı var. Yani milletin bağıtı getirdi diyleyen siyasetin yine de bir ağır tarafı var. Hedir önkü SSR Respublikaları dargadı. Şun düzümünde olan ön devlet olup gelen mesela Baltika devletleri aydalı küçücük Estonya, Latviya, olardan has bulurak olan Litva öz o devletlerini dörüdüp bildiler. Sebebi olarda devlet kurmak, devleti dolandırmak tecrübeleri vardı. Bizde olsa şol tecrübeni elimizden aldılar. Bütün Orta Asya'da her aydılışı yani bütün Merkez Asya'da diktatörlük yani avtoriter siyaset devam ediyor. Şunun özü günüdün günü şol kolonial siyasetin neticesi eğer de şol yurtlar Rusya birleşmedik olsa onu onların bakıtı yatırdı diyen ideyen dörü diyenim şol kolonizatörlerin özü olup duruyor.
Bu devirde yakın tarihte ilkinci Türkmen devletinin Rus paşalığının mirasçılarının dövrünü Bolşevik hakimiyetlerinin tavırları bilen şolaryň hökmranlyk ýöreden döwrüne bina edilendigini gurlanyny gaýtalap aýtmak, onuň azal türkmenleriň döwletiniň bolmanyny öňe sürmek, öňe sürilmegi şeýle ýagdaýlara näýle garaýanyz? Nähili netijelere ýol açyp bilýär şeýle pikirleriň gaýtalanmagy?
Şeýle pikirleriň gaýtalanmagy diňe ösmerlige ýol açyp bilýär, ýagny adamlaryň oýlanmak ukyýyny ýa-da süýşürmek, olara oýlanmaga pursat bermezlik üçin edilýän zat. Şoň üçin onu aýtmak gerek. Sebäbi kolonial sistema, kolonial siýasat bizim halkımız asırın başına 100 yıl çemesi buyurdu. 100 yılla şol aydılık gelindi. 100 yıla golay aydılık gelindi. Şol siyaset. Şunun için onu bir gedek düşündürmek bilen ya da iki gedek düşündürmek bilen milletin ağının ayırıp ya da milletin ağını terelep bulunuk. Şunun için onu bizim kaytalamamız gerek. Oy olurum öz delillerini aytsalar, kalinizatorlar öz delillerini aytsalar, aytsınlar. Onu aytma deyip olmaz. Hiçbir şartta yönü bizim onu düşünmemiz gerek. Bizi nehili kolonya olduk. Bizi Moskva'nın katmaşığı nehil oldu. Bizi kim orununu tuttular olur? Kim orununu göz önüne getirdiler? Şul yerdelerin eklisini kaytalap aytmak zerur deyip hasap ediyen.
Hedirki Türkmenistan Rus paşalığı dövrünü bir kolonyanı başlarına geçirdi. Sovyet Sayıdı dövrünü belki de beylikli bir kolonyal dövrü başlarına geçirdi. Şu iki kolonyal dövrü dengeştirsek nehil tapavutlanıyor iki dövr birbirinin?
Şu iki dövrün arasında eğer ulu tapavut var. Mesela Rusya kolonyası dövrünü bizim ulgomunu alsak onu Türkmenlere yani tuzenisler diyerler de yerdekilere tercimeç bolmukluk mümkünçülüğü berliptir. İlkinci Rus mektebinde soğudalan adamlar gayrısız Atabayev, onun kayıksız Atabayev, Nedirbay, Aytakıf ve beylikler yerli Rus mektebinde okattırlar. Onları siyasi lider olma için değil, eysem dine tercümesi olma için tayarlattırlar. Onun anarı geçmendir. Onlar bir kolonyal siyaseti yürütüptürler. Mesela adam katmayan yolukçu otlarını yerli adamların münmeği hakkı yok iken. Şunları bir neçe kemsedici yağdaylar olduktur. Yönüm varamazdan sonki Bolşevikler dövrünü bir neçe özgörüşlükler oldu. Siyavi Lenin'in bir sözü var. Sovetsiz komünizm kurup olmaz diye. Eğer de komünistler komünizm kuracak olsa onu halka istese istemese Sovet'te üretmeli oluyor. Halkı Sovetletmeli oluyor. Şunlar birlikte Türkmenistan'a bilim geldi. Medisine geldi. Oku kitapları geldi. Oku programları geldi. Bunun öyle bir halkın oyunuşunu dörüttü. İkinci bir taraftan en mühim yağday Türkmenistan devleti dörüdüldü. Şu yağdayı hükman Sevit ile bağlanıştırıp almak gerek. Moskva mesela Türkmenistan'ın öz devleti olsun, özoklarının öz devleti olsun deyip bir respublikaları dörütmedi. İsem şunu dörütmeye mecbur oldu. Sebebi revolüsyanın ilkinci yıllarında milli azad edicilik hareketleri başlanıptı, ol güçlenipti. Mesela Kazakistan'ın ol katı yitidi. 1918. yılda Kokon şehrini Türkistan Respublikasını dörütmeli deyip car edildi. Şol ideyanın başında da Mustafa Çokoy durdu. Yönü Bolşevikler şol Respublikanı sandığının içine dargattılar, onu yok ettiler. Şol Kokonta gelen Bolşevikler yerli adamların evine şıklarını eğittirler. Hamana diyersin şu Kokonta'daki Respublika Komitetinin üstünü basmaçıları çoğunu yal ediptirler. Hatta şol revolüsyanı da Rus tarihçileri Kokont Revolüsyası deyip adlandırdılar. Aslında ol Türkistan olmalı. Bütün Türkistan'ı birleştiren bir devlet olmalı. Şol ideyanı kemsitme için, şunu küçültme için şunu Kokont Respublikası değildi. Ne diyecek olayım? Sonra Bolşevikler Türkistan'ı bölmeyi göz önüne tuttular. Onları ayrı ayrı etmeli, bölmeli. Hem şunu onları ağırlık etmek, hem onları dolandırmak yenili olur diyen ideye geldiler. Şunun esasında da Kazakistan ayrıtın bir devlet hesap edildi. Rusya'nın düzümünü Özbekistan ile Türkmenistan Respublikası dörödüldü. Şunla birlikte Horezm Respublikası dargadıldı, yok edildi. Bukhara Respublikası kosudu dargadılıp yok edildi. Ne görüşümüz yani Sivit meselesini çimeleştin, onu Türkmenistan'ın ne edip özbaşlık devlet olanını düşünmek harf ansat oluyor. Bolşevikler Türkmenistan'ı mecburi yağdaydı şeyle özbaşlık respublik etmeye mecbur oldular. Yine şol şeritlere seyredeninde elbette Bolşeviklerin kolonyal siyaseti, Rusya patşasının kolonyal siyasetinden harf ileridi.
Yani her neçige olsa kolonyal siyasetti. Bırakın şol bilimi getirmeyi, modernizasyon yani devre aplaşmanı getirmeyi ya zavod fabriklerin açılmayı şu atların hemmesi kolonizasyonu aklap biliyor musun daha bir daha?
Şimdi şeyle bir bilmedim daha ben. Seyavi şeyle bir termin var ön tarihte. Mesela progresif basvalcılar hem regresif yani iyi çekici basvalcılar değil ya. Mesela Aleksandr Makedonski'nin basvalcılık hareketini tarihçiler progresif basvalcılık deyip adlandırıyorlar. Sebebi Gresya'nın medeniyeti Merkezi Asya Gündoğur'a yayradı. Olur bize medeniyet getirdi diyorlar. Şunlar birlikte Çingiz Han'ın çözüşlerini uyran edici, yok edici basvalcılık diyorlar. Sebebi Çingiz Han bir neçe şehirleri yok etti, bir neçe halkiyetleri yok etti. Şeyde termin var. Yönü bir meselede, milli meselede onun ne hilediğini elbette men aydıp biljek däl. Sebäbi men ol uwurdun bilermen däl. Ýöne bolşewiklerin bir artyk tarapy olar milli meseleniň bardygyny aýtdylar. Ol bilen Lenin aýtdy, Leniniň işi bar. Milli mesele we siýasat, milli mesele we din diýen ýaly. Şol işlerini ol Karl Marx'da da bar. Muman kommunistleriň ideýasynda bar. Kommunistler milli meseleniň bardygyny, şonu çözmegiň zerurdygyny boýun alýarlar. Şonu öňe sürýärler. Paşa Russiýasy döwründe şol ideýa ýok. Ve şunu öme sürmeyediler, şunu üstünü açmayediler.